Društvo Kinikov u koprodukciji s Pedagoškim inštitutom veteranov Radija Student predstavlja. Radijsko nadaljevanko Bilo je nekoč na neki osnovni šoli. Četrti del. Nahajamo se na neki osnovni šoli leta 1991 v nekem srednje velikem mestu po slovenskih merilih. Mesto je bilo etnično mešano s prebivalci iz nekdanjih zveznih republik Jugoslavije, proti katerim so se določeni stereotipi in predsodki z osamosvojitvijo povečali, kar se je odražalo tudi na osnovnih šolah. Zgodbo spremljamo pretežno preko učitelja Baltazarja. Bil je star okoli 70 let. Nekateri mlajši učitelji so govorili, da je stara trda šola, pri čemer se ni vedelo, na kaj točno se atributa stara in trda nanašata. Največkrat so šaljivo merili na obdobje pred razhodom Jugoslavije z Informbirojem. Tedaj naj bi namreč prišel v spor z uradno jugoslovansko linijo. To je bilo kakopak na meji mita, saj njegove preteklosti pred prihodom v njihovo mesto niso dobro poznali, sam pa tudi ni govoril o njej. Pouk pri Baltazarju je postajal vedno bolj nekonvencionalen. Zaradi česar je nemalokrat prihajal v spor šolskim zborom. Zadnja leta je pri matematiki, ki jo je poučeval v 7. in 8. razredu osemletke, uporabljal precej stare učbenike. Krožile so tudi zlohotne govorice o njegovi demenci, o spremenjeni osebnosti in tako dalje. Učenci so morali klicati Baltazarja po vzdevku, kakor je tudi on jih klical po vzdevku. Prava imena ga niso zanimala iz več razlogov. Šolsko leto 1991-92 je bilo njegovo zadnje leto poučevanja pred upokojitvijo. Vse osebe v nadaljevanki so izmišljene. 18. december 1991. Socialni pedagog, stari Srb. Po krajši seansi treh učencev v ravnateljevi pisarni, kjer je bila prisotna tudi regionalna funkcionarka z ministrstva, je moral debeli svizec za razliko od Nedamirja in Mulja Mujota še na razgovor k socialnemu pedagogu, ki so ga klicali stari Srb. Uradni razlog naj bi bilo obnašanje pri uri slovenščine, pri kateri je novo učiteljico razdražil do te mere, da je predčasno odšla iz razreda. Vstopil je v pisarno starega Srba, ki je gledal skozi okno proti posebni šoli, oddaljeni kakšnih 100 metrov stran od osnovne šole. Obrnil se je proti debelemu svizcu.
V oni drugi šoli je zaradi krutosti naravne loterije pristala tvoja sestra, če se ne motim. Vendar pri tebi ne gre za slab zadetek pri naravni loteriji. Pri vas gre za drugačno vrsto rulete, čoveče. Kar usedi se na stol. Slišal sem za tvoje obražanje pri slovenščini. Vendar, preden greva k temi, povej, ali te oče po obiski šole še stoče?
Ponavadi mi je takrat, ko sem po mnenju šole delal pizdarije in dobil opomine, nekaj dni po opominih stolko dvakrat na dan. Enkrat pred šolo za vnaprej in enkrat po šoli za nazaj. Zdaj ga trenutno ni. Odšel je v srbsko krajino.
Stari Srb je obdržal asociacijo na prejšnji odgovor, a obenem spremenil smer. Saj je moral po navodilih ravnatelja predmet pogovora biti tudi Baltazar.
Nego, povej mi, je Baltazar pri uri matematike že obdelal tvoje obnašanje pri uri slovenščine z materialistično psihologijo?
Pri njemu je drugače. Tam so občasni udarci del igre. Ne bojimo se ga zaradi občasnih kazni pri pizdarijah, ampak jih sprejemamo kot del igre. Baltazar ima stil. Majke mi, on je del nas. Smo kot simetrični enačbi, mi je enako Baltazar in Baltazar je enako mi. Ne sovražimo ga zaradi kazni in Baltazar ne kliče nikogar na šolo. Majke mi.
Debeli svizec. Baltazar je zadnja leta malo čuden. Še posebej letos. To ti morda težko razumeš. Tole mi odgovori. Ali Baltazar, ko vas občasno kaznuje in ko uporabljate stare učbenike iz leta 1947, da je omenja Stalina in favoriziranje materialistične psihologije nasproti drugim metodam? Menimo namreč, da Baltazar zaradi demence iz dneva v dan bolj živi v nekem preteklem času. Daleč nazaj, ne zgolj nekaj let nazaj. Med vami klinci so zdaj popularne knjige, časovni stroj ali nekaj tašnega. Ko se v času predstaviš nazaj, tako nekako si lahko to predstavljaš, ne?
Stalin, a to je ta zajebanje zgodovine. Nikoli mi ni omenjal nikakršnih oseb. Imamo zgolj parole. Recimo, izprazni se, umri in postani. Naj moja volja postane vaša volja, Baltazar. Ali pa, dril, 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 je bil mu mater kot krokodil Nil, Baltazar. In včasih, kadar kaznuje težke pizdarije, s trkom dveh glav, izrečemo. Eno se cepi v dvoje, vendar dvoje ne gre nazaj v eno, Baltazar. Pri vsem tem se tako živimo v proces, da tudi nas, učence, in celo samega Baltazarja v določene mere zaboli glava in se nam malo zavrti, ko izvede trk dveh glav pri takšnem kaznovanju. Ali če je Baltazar ali kdo drug od učencev riše črte, like in druge stvari po tabli, smo tako potopljeni v stvar, da se nam zdi, kakor da bi sami premikali roke in risali te stvari po tabli. Vsi imamo iste ocene, tudi Baltazar sam ima iste ocene kot mi. In obraz Baltazarja je takrat, kadar mora tu in tam zaradi netovariške dinamike pri eksekuciji nalogu pisati enko samemu sebi in nam. Enako nezadovoljen kot naš.
Socialni pedagog Stari Srb si je zapisoval omenjene parole in druge opaske debelega svizca na papir. Na to je nadaljeval.
Ok, kaj pa je bilo s francoskimi heksagoni, ki so nastali pod napisom na tabli Francis Hexagon? Namreč nastali naj bi trije šesterokotniki, ki so upodabljali čebele satovje. Na to naj bi sledila kazen s trkom glav za tista dva, ki sta se izživljala nad čebelami pri čebelnjaku in brutalna heksagonalna ura na tabli. Eden od učencev je celo doma dejal, da se počuti kot čebela, ki z letenjem izvaja logaritemske spiralne funkcije znotraj šesterokotnikov, ki so na tabli sestavljali satovje.
Večkrat začnemo z evklidsko matematiko, tako da pustimo določene napise od prejšnje ure na tabli. Potem Baltazar začne delati na tej materiji iz poljubne točke na tabli. Takrat je v duri angleščini ostal napis France Inks Hexagonal. Narisuje tri sklenjene šesterokotnike pod napis in imeli smo šesterokotnike, kar je obenem pomenilo tudi navezavo na čebelje satovje in kazen za masaker pri čebelnjaku. Danes je v duri pri slovenščini ostala na tabli kitica pesmi Marica. Baltazar je v okviru kitico s paralelogramom in smo s tem pričeli uro o paralelogramu.
Pri uri slovenščine pa je bila tvoja prigoda z novo učiteljico slovenščine in metaforo o paralelah, ne? Kolikor so mi povedali v zbornici, nisi hotel, da bi bila z njo kakor dve paraleli in norčeval si se iz pesmi. Učiteljico pa si klical kaj po imenu pesmi, Marica. Je bila prigoda na to obdelana in kaznovana pri Baltazarjevi uri s paralelogramom.
Debeli svizec se je sprva malce potipal po trebušnem predelu pod rebri.
Au.
Na to je presenetil starega Srba z obširnim odgovorom.
Paralelograme delimo v enakostranične in raznostranične. Na tabli je bil raznostraničen, ki ga imenujemo romboid. Romboid je spominil na platnico prazne koverte za pisma. le da ste bili bočni stranici ukrivljeni. Zrta njega je bila štirivrstična kitica z rimo ABAB, ki jo je romboid površinsko zamejil.
Kitico je znal zdaj, kako pak zaradi dinamike pri uri, v katero je bil udeležen, na pamet.
Čez polje spem tja v Božji mir, kjer bela spi pšenica. Nad mano sta čuvajsko vir, a z mano ti, Marica. Velike tiskane črke kitice so bile nato s črtami geometrijsko predelane v zaprte krivulje in poligone. Vsi iz črk nastali poligoni so bili trikotniki, pri nekaterih črkah samo eden, pri drugih več sklenjenih. Iz ukrivljenih črk pa so nastale zaprte krivulje. Te geometrijsko predelane črke kitice, ki so predstavljale hrbenenje znotraj romboida, so zasedale približno 50% površine romboida. Preostali del romboida je bila praznina oziroma nirvana, kot je rekla sodružica v kolektivu Budijska ni sveta.
Stari Srb se je nasmehnil.
Kaj za vraga, jebote človeč.
To namreč ni bil prvi takšen obširen in nenavaden odgovor, ki ga je dobil od sovražnikov pouka iz razreda 7C. Zato je vedel, da se pri Baltazarju ne odvija golo posredovanje znanja, temveč je prisotno predvsem masivno učinkovanje Baltazarjeve osebnosti v tem razredu. Kajti celo sovražniki pouka so sestavljali takšne kompleksne in malce absurdne odgovore glede ur pri matematiki. Medtem, ko si pri drugih urah niso zapomnili skoraj ničesar. Vednost je bila pri pouku Baltazarja nekakšen stranski produkt. Predvsem je starega Srba begal proces intenzivnega uživljanja učencev, ki je dosegal problematične razsežnosti. Na papir si je zapisal še dodatne opaske in izseke izjav debelega svisca. Slednjega je že hotel poslati iz pisarne, ko se je zaslišalo trkanje po vratih. V pisarno je oprezno vstopila vodja šolskega tajništva.
Oprostite, da takole motim gospod Anđelić. Imamo precej nujen primer. Starše smo že poklicali, pridejo na šolo čez približno pol ure. Fanta so odpeljali policisti iz šolskega igrišča, zdaj pa so ga pripeljali nazaj na šolo. Danes noče govoriti slovensko, niti z mano, ne. Tukaj imam policijski zapisnik, pa morda bi se vi z njim malo pogovorili pred prihodom staršev na šolo. Tok, da ga malo pomirite, pa razelektrite.
V redu. Dajte mi policijski zapisnik in ga pošljite noter.
Hvala za odzivnost in razumevanje, tovar, gospod Anđelić. Pridite kasneje na kavo pa na cigaret. Danes je kar zahteven dan.
Debeli svizec je odhajal od starega Srba. V pisarno je vstopil učenec iz razreda 8B, ki je pomežiknil debelemu svizcu. Na policijsko postajo sta ga policista odpeljala zaradi neprimernega obnašanja do enega od policistov in kraje igric za ročno igralno konzolo Game Boy. Stari Srb je gledal policijski zapisnik in izgovarjal imena igric.
Da vidimo, kar imamo tukaj. Super Mario 1, Tetris, Zelda, R-Type.
Pričel je govoriti v srbo-hrvaščini.
Znači, to što si ukrao bilo je kupljeno u Austriji i vredi oko 1200 austrijskih šilinga, je li tako? I kako vidim ovdje na papiru, s policajcem nisi htio da pričaš na slovenečku. Htio si da mu pokažeš da ti je nesimpatičan i zato si mu bacio onu konzervu u noge, jeli? A jesi li tak počeo da pevaš one pesmice?
Jeste.
Ajde, de, pokaži kako si peoticu.
Ma pusti, u asalom što da ti ne kažem. Znaš ona pjesmica o jebem žaci, tako to znaš. Svaki petak mu udari metak tvojom tatu žaci ko kamencu maci. I to mi je šlično. Ali nije čuo riječi, nego samo melodiju. Ne, nije mogao da dobro čuje riječi.
A A jel mogu da čuje onako u odlomcima petak i metak, žaci i maci, mislim, te glavne reči?
Pa vjerovatno je mogao da čuje riječ žaca, vjerovatno. To sam glasno izgovorio. Kao i on, u kolima federi, pa i kani su pederi. Ali pogotovo čuo da nije bilo na slovenskom.
Da, dobro de. Reci mi sad, tico, i ne pravi se budala. Znaš li ti zašto su došli policajci? Gde si ukrao ove budalaštine za Game Boy, čoveče?
Pa znao sam, nisam ti ja džabe znaš. Upravo zbog toga sam bio nervozan i baš zbog toga sam provocirao. Kad si već spomenuo šilinge i igrice za Game Boy, nisam ih ukrao u centru Gustava Šilinga, nego u centru za obrazovanje Gustava Šiliha, čoveče. Ali ipak, šilingi su mnogo bolji od šiliha.
Ajde, ne budali, tico. Pitanje je gde bi to na crnom tržištu uopšte prodao i kome? Ili, rečeno još drugčije, kojim putem si došao na ovu suludu ideju, čoveče, to nisi hteo da kažeš na stanici, tico, i znam da nećeš ni sada, ali sada ćemo sačekati da dođe jedan od tvojih roditelja i onda ćemo da nastavimo.
Medtem je ravnatelj po sestanku z regionalno funkcionarko odšel do učilnice razreda 7C. Tam pouka ni bilo več. Je pa bil v učilnici še vedno Baltazar, kateremu je ravnatelj pokazal peticijo in mu povedal za sestanek z regionalno funkcionarko. Nato je pogledal proti tabli, na kateri je bil še vedno romboid, ki je prostorsko zamejeval zadnjo kitico pesmi Marica. Velike tiskane črke kitice so bile predelane v geometrijske like. Kitico, ki je imela na začetku vrstic označene številke od 1 do 4 in na koncu vsake vrstice označeno rimo v zaporedju AB, AB, so prečkali višinska daljica in diagonali romboida. Ravnatelj je zlagoma odmaknil pogled s table in ga usmeril proti Baltazarju.
Kar igraj se te igrice, vendar po razdelitev učencev na dve skupini brško na realnost. Pa če tudi in ti daješ vsem iste ocene, iz ne vem kakšnih plemenitih jakobinskih razlogov. Po svoje te občudujem. Čeprav bi, ukolikor tole ne bi bilo tvoje zadnje leto, verjetno že dobil odpoved. Še vedno je možna, kaj ti mislim, da v letošnjem šolskem letu baje sploh nimaš več metode in se ne držiš programa pri evklidski geometriji, ki jo imaš letos v 7C razredu.
Baltazar je med odgovorom gledal romboid in predelane črke na tabli.
Tvoje metode so odlične! Peticija staršev in nekaterih gospodov učiteljev na šoli, nizkotno prepričevanje regionalne funkcionarke z ministrstva pod zunanjim pritiskom in vse te stvari začenjajo svojo trajektorijo tako, da najprej vidijo gibanje golih izoliranih črk na tabli in ničesar drugega. Namesto, da bi predpostavljali, da so te deformirane črke zgolj končni rezultat tistega, kar jih uokvirja, prelamlja in preobraža v prostoru. Sicer dvomim, da na ministrstvu za prosveto delijo takšen pogled, ki ga hočeš izpeljati.
Čas je analize, s katero preobračaš in interpretiraš situacijo na tabli, so nepovratno minili. Da ne boš mislil, nekateri starši učencev so podali pomisleke tudi glede tvojih ur. Še posebej glede nekih čudnih parol in domislic, ki jih doma izgovarjajo njihovi otroci. Tega zagotovo ne pobirajo iz knjig Časovni stroj ali iz televizije. Tudi domislic o mojem prilikovanju nekakšni podobi Polikrata in ostalih geometrijskih metafor, ki mi jih namenjajo, niso pobrali z televizije in shodnikov na šoli. Ne vmešavaj se mi v stvari in ne delaj cirkusa v teh tvojih zadnjih mesecih.
Polikrat morda niti ni bil tako slab diktator. Morda je to kompliment, ki ga nisi ureden. Bolje kot zgolj vzdevek buldog shodnikov, mar ne? tole ti povem, ko že omenjaš nekakšne domislice učencev. Tvoje domislice se mi zdijo veliko bolj impulzivne in čudne od domislic učencev 7. C o tvojem novem vstevku.
Ravnatelj je pogledal nazaj proti tabli. Za trenutek je zastal, kakor da bi sedaj iz geometrijsko predelanih črk želel razbrati, za katero pesem gre. Baltazar je rekel:
To ni Schillerjev komad Polikratov prstan. To je kitica iz pesmi Marica, ki je ostala od nesrečne ure pri slovenščini, o čemer si bil zagotovo že obveščen.
Baltazar, če sedaj še jaz tebe pozovem po vzdevku, ne bom se delal, da nisem slišal govorico o tvoji demenciji. Zato bi pričakoval vsaj malo uvidevnosti z tvoje strani. Sploh glede na to, da sem zadnja 3 leta tvojega čudaškega poučevanja, ki se očitno stopnjuje, stal ob strani. Bil sem ob strani in statičen kot ukrivljeni stranici tega romboida. To se bo sedaj spremenilo. To je šola, ne pa eksperimentalno gledališče ali kakšna agitka.
S tem smo prišli do zaključne točke 4. dela radijske nadaljevanke Bilo je nekoč na neki osnovni šoli. 5. del sledi čez 1 mesec v ponedeljkovem jutranjem programu Radija Študent.